Кыргызстанда саат 8, Оодо Азаттык радиосу. Кулаган учактын себебин иликтөөчү комиссия төрагасынын мурдагы ишине байланыштуу анын бейтараптыгынан шек саноолор чыга баштады.
Насадились полтора года, ничто у нас не выигрывалось.
Биз бир жарым жылдан ашуун соттоштук. Андан эч нерсе чыккан жок. Биз утулуп калдык. Мактын тыянагы бизди канаттандырган жок.
Францияда президенттик шайлоо алдында саясий жаңжал тутанды.
Францияда мамлекеттик кызматкердин жакын туугандарын же үй бүлө мүчөсүн жардамчы катары кызматка алуусуна мыйзам жол берет. Бирок маселе Пенелопа Фион иштебей эле айлык алган деген маалыматта жатат.
Атка менер иш билги болуш керекпи же өкүм зорбу? Карасууда аким Матраимов жана анын жакындары жергиликтүү депутаттарга басым өткөрүп жатканы айтылууда.
Карасуу району дегенде Матраимовдор районун деген түшүнүккө жөлө эл келип жетти. Себеби азыр кадр маселесинде Карасууда ким болсо ошол Матраимовдорго караштуу адамдар гана кызматтарга отурат.
Саламатсызбы, бүгүн 27 январь, жума, аты жөнүм Санжар Эралиев. Жогорудагы баяндар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт, ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди да түзөөдө барактап беребиз. Азыр соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сузакта жер көчкү жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Кечээ кечинде Сары Булак айылында жер көчкү жүрүп, эки турак үйдү, бир нече майда жандыкты жана эки жылкыны басып калган. Адамдардан эч ким жабыркаган эмес. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматовдун азаттыкка билдиргенине караганда, учурда жер көчкүнүн көлөмү такталууда жана кошумча коопсуздук чаралары көрүлүп жатат.
Басылып калган үйлөрдү башка жакка, анан алдында дагы бир үйдү ошол жердеги лес кордун эмесин азыр көчүрүп чыгып жайгаштырып, отцепка кылып, роодуна милицияларды коюп, көчөгө, жолго үйүнө бирдемпелерди алам деп кирип чыгосун деп, Кудай сактасын, айылда башка үй деле жок, эме жок
деп билдирди Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын тексти жарыяланат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол коёт. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Былтыр 11 декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө макул деп 80%, ал эми 16% каршы деп добуш берген. Анын жыйынтыгы менен расмий текстти жарыялоого даярдык көрүү боюнча мекеме аралык иш тобу түзүлгөн. Бул топ ишин жыйынтыктаганы 23 январда белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек ара дубалынын курулушун каржылоо үчүн бул өлкөдөн импортталган товарларга 20% салык киргизүүнү сунуштайт. Ак Үйдүн мындай билдирүүсү Мексика президенти Энрике Пенья Ниета АКШга пландалган расмий сапарынан баш тартканы тууралуу жарыялагандан кийин жасалды. Ал Трамп менен 31 январда жолукмак, бирок кечээ АКШ президенти миграциялык саясатты күчөтүү менен катар Мексика менен чек арага дубал куруу тууралуу жарылыкка кол койгондон кийин эки өлкө ортосундагы дипломатиялык чыңалуу пайда болгон.
Unless Mexico is going to treat the United States.
Эгер Мексика Кошмо Штаттарга акыйкат сый мамиле жасабай турган болсо, жолугушуудан кажет жок. Мен башка жол менен барам, андан башка айла жок деп билдирген Дональд Трамп. Бирок Ак Үй Трамптын бул билдирүүсү азырынча так чечим эмес экенин эскертти. Учак кыйраган жердеги тазалоо иштери 28 январь ишемби күнү токтойт. Бул тууралуу өкмөттө өткөн жыйында айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда ал жерде 8 даана атайын техника жана 50 адамдан турган куткаруучу бригада иштеп атат. Бүгүнкү күнгө карата айрым жерлердин үстүңкү катмары толук бойдон алынып, атайын реагенттер менен тазаланды жана үстүнө кум шагыл төгүлдү. Лайнердин калдыктары ташылып чыкты. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин адистери айылдагы аба таза экенин аныктады. Кырсыктын кесепетинен жалпысынан 186 миллион сомдук зыян келтирилгени алдын ала эсептелинди. 26 үй жараксыз деген бүтүм чыгарылды. Аларда учак кырсыгынан томолой жетим калган эки баланы коргоо жана асыроо документтерин толтуруу боюнча өзүнчө план иштелип чыгууда. Бул маселе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн жыйында талкууланды. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда 7 жаштагы Жакшылык Ширалиев жана 8 жаштагы Султан Абакиров чоң ата чоң энелеринин колунда. Балдар катталган Чүйдүн Сокулук районунун жана Бишкектин 1 май районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында аларды коргоо жана камсыздоо пландары түзүлүүдө. 16 январдагы учак кырсыгынан эки бала ата энеси бир туугандарынан ажыраса, үчөө энесин жоготкон. Алар азыр аталарынын колунда. Улуусу быйыл 17 чыгат, эң кичүүсү 6 жашта. Орусияда мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен дагы бир адам кармалды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыкты. Rambler News жана RenTV жеке булактарына таянып жазганына караганда, буга чейин федералдык коопсуздук кызматынын маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчисинин орун басары Сергей Михайлов жана Касперский лабораториясы уюмунун бөлүм башчысы Руслан Стоянов кармалган. Кылмышка шектүү деген негизде кармалган үчүнчү жаран ФСБнын майору Дмитрий Докучаев экени айтылууда. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан-Орусия гуманитардык кызматташтыгындагы жаштар маселеси талкууланат. Тегерек стол жыйынында эки өлкөнүн жаштар менен иштеген мамлекеттик жана коомдук уюмдарынын натыйжалуулугу талкууга алынып, келечекке багытталган демилгелер, кызматташтыктын жаңы ыкмалары жана жолдору аныкталат. Иш чараны Орусия каржылаган Евразиялыктар жаңы толкун фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурууда. Чүйдө милиция текшерүүгө алган 15 диний жайдын 6 уруксаатсыз иштеп жатканы аныкталды. Документте жоктордун арасында Геминдеги Иегова күбөлөрү, Орловка шаарындагы баптисттердин сыйынуу жайыны, жайы Панфилов районундагы мусулман багытындагы балдар үйү, жайлы райондогу медресе филиалы бар. Мыйзамга ылайык, алар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын уруксаат кагазын алышы керек болчу. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен бул уюмдарга карата чара көрүлмөй болду. Мурдагы Ленинград азыркы Санкт-Петербург шаарынын фашисттик блокададан бошонушунун 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектин Дайыр Асанов атындагы паркында бүгүн бул датага арналып митинг реквием өтөрүн мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. 2012 жылдын 8 майында Борбор калада блокадачыларга арналган мемориалдык комплекс ачылган. Улуу Атан мекендик согуш маалында 41 жылдын күзүндө Ленинград фронт шаарга айланган. Советтик жоокерлердин аракети менен шаар 1944 жылдын 27 январында гана бошотулган. Спортчу Айсулуу Тыныбекова былтыркы олимпиададан бери алгачкы жолу эл аралык таймашка катышат. Бүгүн ал Москвада башталып жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ерыгин 17 эл аралык турниринде беттешерин Азаттыкка Кыргызстандын күрөш федерациясынан кабарлашты. Аны менен кошо бул турнирге дагы 10 балбан кыздан турган кыргызстандык курама команда катышууда. Айсулуу Тыныбекова былтыр Бразилияда өткөн жайкы олимп оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн коло байге үчүн таймашта индиялык спортчуга утулуп калган болчу. Анда Айсулууга ийгилик кала. Айлы Санжар, сөзүбүз өзүңүздө кайрадан.
Рахмат. Рахат Кеңешев айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Шашылыш билдирүү ушул апта ичи Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Бишкек Ош унаа жолундагы ашууларда, капчыгайларда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү топтолот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Бүгүн Нарын облусунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жайт, жолдор тайгак болот. Тоолуу аймактарда кар күрткү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 1-6 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында жылуулук 7 градуска чейин жогорулайт. Ызык Көл дубанында +5, Нарын жергесинде жана тоолуу райондордо -13. Бишкек шаарында кар жаабайт, 4-6 градус жылуу болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ал эми теледен көрбөй калган угармандар үчүн биз ар бир теледолбордун радио версиясын Азаттык радиосунан уктуруп турабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Жакында кулаган учактын себебин иликтөөчү комиссия төрагасынын мурдагы ишине байланыштуу анын бейтараптыгынан шек саноолор чыга баштады. Мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин учурдагы комиссия төрагасы Леонид Каширский 9 жыл мурун жаңы жер айылына жакын аймакта болгон авиакырсыкты да иликтөө тобун жетектеген болчу. Мына ошол авиакырсыктын жабырлануучулары комиссия адилеттүү тыянак чыгарган эмес деп айтып чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Манас ава майданына коналбай дача конушунан кулап түшкөн жүк ташуучу учактын кыйроо себептерин КМШнын мамлекеттер аралык авиациялык комитети териштирет. Комитет 12 адамдан турган бул комиссияга Леонид Каширский деген авиациялык экспертти төрага кылып дайындаган. Леонид Каширский 2008 жылы 24 августта жаңы жер айылына кулап түшкөн учактын себептерин иликтөө боюнча комиссияны дагы жетектегени белгилүү. Кыргызстандын ИТГР жана Ирандын Асиман Air ава компаниялары уюштурган Бишкек Тегеран каттамындагы Boeing 737 учагы Манас аэропортунан 90 жүргүнчү менен абага көтөрүлгөн эле. Кырсыктан борттогу 65 жүргүнчү каза таап, бир канчасы жараат алган. Учактын экипажы аман калган болчу. Учкуч Юрий Гончаров мурда президенттик борттун командири болуп иштеген. Сот комиссия тыянагынын негизинде учкучтарды айыптуу деп таап, 5 жылга жата кабагына кескен. Мына ошол кырсыктын жабырлануучуларынын бири Бахтияр Кадыров комиссия учак кырсыгына айыптуу тарапты жашырган тыянак чыгарган учурду төмөндөгүчө белгиледи.
Мы судились полтора года, ничто у нас не выигрывалось.
Биз бир жарым жылдан ашуун соттоштук. Андан эч нерсе чыккан жок. Биз утулуп калдык. Мактын тыянагы бизди канаттандырган жок. Ага барсак бизди босогосуна да жолотподу. Бардыгын пилотторго ударып коюшкан. Учкучтар учактын жабдуу тутуму жарактан чыкканын айтышкан. Бирок сот учак жараксыз болгонуна маани бербестен учкучтарды гана айыптуу деп тапты. Учкучтарды тергөө учурунда абакка кармап, кийин аларды бат эле коюп жиберишти. Иш бүткөн соң аларга тиешелүү бонустар берилип, кийин алар Орусияга кетишкени белгилүү болду. Анткени эгерде учактын жараксыздыгы далилденгенде, авиакомпания кожоюндары жазаланмак. Анан дагы мына ошондой учактарды каттамга киргизген өлкөнүн бүтүндөй жарандык авиа жүргүнчү ташуу тармагы катаал жазага тартылмак.
Очень жестко наказали бы всю систему авиационных перевозок.
Иликтөөнүн жүрүшүндө учактын эвак эскилиги жеткени аныкталган. Алдын ала маалыматтар боюнча Boeing 737 учагы Манастан көтөрүлгөндө жабдуу тутуму жарактан чыгып, учкучтар аны кайра жерге кондурууга аракет жасаганда учак жаңы жер айылына жакын тилкеге авариялык абалда учуп келип кулап түшкөн. Бирок кийин учактын техникалык абалы үчүн аны пайдаланган жана учууга уруксат берген ИТГР компаниясы менен Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин жоопкерчилиги каралбай калган. Жарандык авиация агенттигинин мурдагы директору Эрмек Өмүралиев мына ошонун негизинде камсыздандыруу жоопкерчилиги каралбай калган жагдайга мындайча токтолду.
Ошо сиз айтып аткан окуяда аркасынан эч ким түшкөн эмес. Бул жерде эки тарап болот. Бирөө компенсацияларды сурайт, бирөө компенсация бериш керек. Бул жерде юридикалык маселе. Тияк тараптан, биз тараптан юристтер кандай иштеди, канчалык аягына барышты, учкучту күнөлөп авиакомпаниянын учактын өзүнүн техникалык абалы жакшы деп эме болгон күндө деле любой авиакомпаниянын рейсти жасаардан мурда договор страхования бар в отношении третьих лиц деген бар. Эми бул жерде комиссия дагы Россиялык тарабы да, страховая компания да Россиялык болуп атат, туурабы? Бул жерде биздин кыргыз тарап профессионалдуу юристтерди жалдаш керек эле.
Жабырлануучулардын айтымында 2008 жылдагы авиа кырсыктын себептерин иликтеген комиссия ИТГР компаниясы пайдаланган учактын ээси ким экенин дагы аныктаган эмес. Башында ага таандык делген Boeing 737 учагы айрым маалыматтар боюнча Орусиянын Челябинск шаарындагы уюшкан кылмыш тобуна караштуу экени белгиленген. ИТГР компаниясында бийликтеги үлкөн чиновниктер үлүшү бар болушу мүмкүн экендиги дагы айтылган эле. Азыркы учурда дагы болуп өткөн авиа кырсыктын чыныгы себеби менен айыпкер тарап аныкталбай калат деген коркунучтар бар экени айтылууда. Бирок транспорт министри Жамшитбек Калилов бул жолу андайга жол берилбестигин убада кылды.
Эми бул консультант независимый да. Ал кандай деп айтса ошону кабыл алыш керек өзү. Принципе бул мен ойлобойм, эми Кыргызстандын эмесине карама каршылык келген бир коркунуч чыгат деп жерден. Бул жерде түрктөр дагы өзүнчө расследование жүргүзүп атпайбы? Америкалыктар өздөрүнчө расследование жүргүзүп атат. Авиа катастрофалардын коопсуздугун иликтөө боюнча департаменттин эмелери. Бул жерде үч комиссия иштеп атпайбы? Баары бир жыйынтыгы бир жерге барганда бири биринин булар отчетун стыковать этишет го дейм. Көзөмөлдөбөсөм да односторонний болуп калбайбы?
Иран мамлекети аталган авиа кырсыктан каза тапкан жарандар үчүн алардын жакындарына 60,000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөп бергени кийин белгилүү болгон. Ошол эле кезде кыргыз тараптан жабыркагандардын кенемте дооматы каралбай калып кеткен. Болгону ИТГР компаниясы маркумдарды көмүүгө кеткен чыгымдарды төлөп берүү менен чектелгени кабарланган эле. Кийин бул компания Бишкек Air деп атын өзгөртүп, бирок кийин такыр эле жоюлуп кеткени белгилүү. Иликтөө комиссиясынын төрагасы Леонид Каширский жакында болуп өткөн маалымат жыйынында авиа кырсыктардан жабырланган тараптарга кенемте төлөнбөй калган учурлар болгон эмес деп билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда журналистик этиканы сактоо үчүн этика кодексе кабыл алынганына 10 жыл болду. Журналисттердин кесиптик маданиятын тескеген атайын комиссия да түзүлгөнү менен кылмыш жаза кодексинин негизинде териштириле турган маалымат тараткан жазмакерлердин жана басылмалардын саны азайган жок. Буга эмне себеп? Журналисттер үчүн адамдын абройун, ар намысын басмырлоо бизнеске айландыбы же буга мыйзамсыздык өбөлгө түзүп жатабы? Азаттык бүгүн ушул теманы арай көз чарай талкууга алып чыгат. Түз эфирдеги талкуу саат 8:35 өткөндө башталат. Ага сиз да үн кошсоңуз болот. Бишкектеги студиянын телефон номуру 31-61-63. Азыр саат 8:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Орусияда мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен дагы бир адам кармалды. Сузакта жер көчкү жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралар көрүлүүдө. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын текстин жарыялоо боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жарлыкка кол коёт. Мексика бийлиги АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөй турганын жарыялады. Бишкектин четиндеги учак кыйраган жерде тазалоо иштери 28-январь, ишемби күнү токтотулат. Британия парламенти өлкөнүн евробиримдиктен чыгуусу боюнча мыйзам долбоорун 31-январда карайт. Чүйдө милиция текшерүүгө алган 15 диний жайдын 6 уруксатсыз иштеп жатканы аныкталды. Спортчу Айсулуу Тыныбекова былтыркы олимпиададан бери алгач ирет бүгүн Москвада эл аралык таймашка катышканы жатат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктурууларды эл аралык баян менен улантабыз. Францияда президенттик шайлоо алдында саясий жаңжал чыкты. Эң күчтүү талапкерлердин бири болгон Франсуа Фиондун аялы мыйзамсыз жол менен 500 000 евро айлык алган деп шектелүүдө. Өлкөнүн прокуратурасы гезитте жарыяланган маалымат боюнча иликтеп жатат. Толугураак Айданбек Акмат уулу баяндап берет.
Францияда май айында президенттик шайлоо болот. Азыркы президент Франсуа Оланд рейтинги төмөн болгондуктан анын ордуна солчулдардан башка талапкер чыкмакчы. Алар учурда талапкерин аныктоо менен алек болуп жатат. Президент Оланд менен катар анын социалисттик партиясынын рейтинги дагы төмөн. Аларга караганда Борбор оңчул Республика партиясынын бедели бир топ жогору болуп, алар өткөргөн праймеризде мурунку өкмөт башчы Франсуа Фион жеңип чыккан. Бирок Франциянын Канар Аншаны басылмасы иликтөө жасап, Франсуа Фиондун жубайы Пенелопа Фион 1998 жылдан 2002 жылга чейин күйөөсү парламент мүчөсү болгон кезинде жардамчы катары кызматка алынып, бирок эч кандай иш аткарбастан эле 500 000 евро айлык алган деп жазып чыкты. Франсуа Фиондун өкүлү Бруно Ритайо адвокат тийиштүү документтер менен финансылык прокуратурага токтоосуз барат деди.
Ce matin même, dans quelques heures, dès que les bureaux seront...
François Fiondun advokatı ötü ertele, finansılık prokuraturanın eşiği açılar zamat barat. Al sözsüz tiyüştü dokumentlerde ala barat. Ankeni, bu ötü olutun erse. Tüşündürü, aytuğa mümkünçlük berseniz, gevreler bomba jönde söz kılıp jatkan ele. François Fiondun sayasatta 30 yıldan beri jüret. Бирок bir dağı jolu janjalga kabılgan emes. Эми президенттик шайлоого 3 ай калганда ал жекшемби күнү маанилүү сөз сүйлөөр алдында бул иш чыгып олтурат.
Францияда мамлекеттик кызматкердин жакын туугандарын же үй бүлө мүчөсүн жардамчы катары кызматка алуусуна мыйзам жол берет. Бирок маселе Пенелопа Фион иштебей эле айлык алган деген маалыматта жатат. Эгерде ал тийиштүү факт жана далилдер менен төгүндөлбөсө, анда Франсуа Фиондун өзүн жоопко тартуу маселеси чыгары айтылууда. Республика партиясынын талапкери мына ушундай жаңжалга кириптер болуп жаткан учурда алардын атаандашы социалисттер талапкерин аныктап жатат. Социалисттик партия праймеризинин биринчи турун 23-январда өткөрүп, анда мурунку өкмөт башчы Мануэл Вальс жана мурунку билим берүү министри Бенуа Амон экинчи турга чыкты. Экинчи тур 29-январда болот. Анын алдында талапкерлери менен жолугушкан Бенуа Амон эски жолдон баш тартышыбыз керек деди.
Tout au long de cette campagne, j'ai été
Бул өнөктүктүн жүрүшүндө мен Франция халкы менен жолугуштум, сиздер менен жолуктум. Сиздер менен баарлашуулардан кийин эски жолдон, эски саясаттан жана эски чечимдерден баш тартышыбыз керек. Алар жараксыз деген жыйынтыкка келдим.
Бенуа Амон биринчи турда негизги атаандашы Мануэл Вальстан көп добуш алган. Вальс болсо экинчи турга чыгууну жаңы өнөктүк деп атап, майдагы шайлоодо жеңе ала турган талапкерди тандоого мекендештерин чакырды.
Une nouvelle campagne commence dès ce soir.
Түндөн тарта жаңы өнөктүк башталды. Менин кымбаттуу мекендештерим, сиздердин алдыңыздарда сөзсүз жеңилүүнү же мүмкүн болуучу жеңишти, финансылык жактан бекемделбеген жана эч качан аткарылбай турган убадаларды же мамлекеттик жоопкерчиликти сезген ишенимге ээ солчулдукту тандоо мүмкүнчүлүгү турат.
Франциянын президенттик шайлоосуна борбор оңчул республикачылар, солчул социалисттерден сырткары ашкере оңчул Марин Ле Пен, көз карансы талапкер катары мурунку экономика министри Эммануэл Макрон жана башка жалпысынан ондун тегерегинде талапкер ат салышууну көздөп жатат. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Кыргызстанда жаңы шайланган айылдык кеңештин депутаттары жер жерлерде айыл өкмөттөрдө шайлоону улантууда. Бирок көпчүлүк айыл округдарда эл өкүлдөрүнө жергиликтүү бийлик жана криминалдык топтор тарабынан басымдар күч алганы айтыла баштады. Маселен, Кара Сууда аким Тилек Матраимов спортчулар аркылуу депутаттарды коркутуп өзүнүн кишилерин шайлатууда деген кабар тарады. Чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов кабарлайт.
Кайырдан турсун Газиев Махмуд Махаманович.
Кызылкыста айыл округунун депутаттары кезек менен чыгып алдыңкы 5 жыл үчүн өздөрүнө айыл өкмөт шайлашууда. Талапкер бирөө гана. 1 сааттык процесстен кийин буга чейин 2 мөөнөт айыл өкмөттү башкарган Шарабидин Капаровту депутаттар дээрлик 80% шайлаганы маалым болду. Эл өкүлдөрү өз эркелери менен добуш бергенин маалымдашты. Кызылкыштагы айылдык кеңешинин төрагасы Дилшатбек Сатыбалдыев буларга токтолду.
Кызылкыштагы айылдык кеңешинин депутаттарынын 31-ден 5-ü талапкерге каршы аваз берди. 26 депутат ушуну шайлап беришти. Ушу менен эми Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабидин Кушубекович болуп өттү.
Айыл өкмөт тарабынан басым болобу депутаттарга?
Эч кандай басым боло элек.
Сиздин өзүңүз?
Жок, мен өзүм эч кандай эме басым боло элек.
Бирок аталган айыл аймактын айрым депутаттары аз күмүрдараак азаттыкка кайрылып, аларды криминалдык күчтөр коркутуп, азыркы өкмөт башчы Шарабидин Капаровту кайра шайлоону талап кылып жатканын айтып, тилекке каршы алар шайлоо учурунда ал пикирин кайталап маек берүүдөн тайсалдашты. Айыл өкмөт Шарабидин Капаров өзү бул маалыматтарды төгүндөөдө.
Депутаттарымды коркутууга ичим эмес кылган жок. Себеби дегенде, если мен мага соперник болгондо же болбосо 3-4 адам койгондо ушул сөздү айтсаңар болот эле. Мен өзүм койдум. Менен башка кандидат койгон жок. 31 депутаттан 26 шайлап атат. Бете эме болуп кетти. 5-ü каршы чыгып атат. Бул жерде эч эме болгон жок.
Деген менен атына тагысы келбеген айылдык активисттердин бири депутаттарды криминалдык топтор түнү менен коркутуп чыкканын кабарлады. Айтымында эл өкүлдөрүн Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов жана анын чөйрөсүндөгү жарандар ийге салган.
Ар кимисине бирден, ар кимисине бирден. Об этом говорить они не будут. Вчера ночью к ним подходили, приходили, ушанда. Я не буду фамилии назвать, что-нибудь, потому что бесполезно оказывается. Матраимов уже кирештил, он же выкинул всех. У нас кандидаты были.
Кызылкыштагы айыл округунун башчысын шайлоо учурунда Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов өзү да катышып, баштан аяк көз салып жүргөнү байкалды. Матраимов болсо жагдай боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Бирок сиздин өзүңөр системага киришип атат деген сыяктуу маалымат чыкты да? Тилекке. Аз темен
аласыз.
Сиз өзүңүз комментарий берип коймойсузбу?
Кабинетим орасын берем.
Кантсе да Тилек Матраимов буга чейин Кашкар кыштак айыл округунун башчысын шайлоодо да жыйынга тикелей катышып таасир көрсөтүп жүргөнү айтылган. Ошондой эле Сарай жана Папан айыл өкмөттөрүн шайлоого да аралашканы кабарланууда. Байкоочу Кадыр Кубат мындай дейт.
Кара Суу району дегенде Матраимовдор районун деген түшүнүккө өзү эле эл келип жетти. Себеби азыр кадыр маселесинде Кара Сууда ким болсо ошол Тилекти, Тилек Матраимовун же Искендер, ошол Матраимовдорго караштуу адамдар гана кызматтарга отурат. Андан бүгүнкү күндө жүрүп жаткан жергиликтүү айыл өкмөттөргө болгон шайлоолордо дагы Кара Суу районунда Матраимовдор болот деген адамдар гана болуп атат. Эгер башка кандидаттар сунушталган болсо, Матраимовдор коркутуп эле башка талапкерлердин
булусуна мындай шарт түзүп берген жок да.
Ош облусунда жалпы 72 айыл өкмөтү кайрадан шайланышы керек. Ушул күндөрү алардын 30 ашыгы кызматына бекилди. 3-4 айыл өкмөттө ар кандай саясий оюндардан улам шайлоо өтпөй калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми бүгүн басылган гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштайт.
Бүгүн Фабула, Дефакт, Жаңгордо, Суперинфо, Кыргыз Туусу, Эркин Тоо, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезитинен Төлөйкандын бир дүйнөсү террорчулукка тиешеси барбы деген баш теманын алдында Азимжан Аскаров, Кадыржан Батыровдордун укугун коргоп келаткандарга байланыштуу суроолорго жооп берген адамдардын баарынын буларга карата караманча каршы ой пикирлерин Иренат Самудиновтун Бакиевчилер бийлей баштады деген мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун Азимжандын биротоло акталышына жол бербешибиз керек деген маектерин кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин ырчы Алибек уулу Мирландын Джей Рахманалиев Акундун маектерин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назар Кулишекеевдин таланттуу агартуучу Сабыр Иптаров тууралуу баянын Темирлан Сейитбек уулунун ырларын окуйсуздар. Жаңгордо гезити Нурлан Токтоболотовдун президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурун болуп Кремль кимге ставка коет деген макаланы. Депутат Алманбек Шыкмаматовдун жүк контрабанда болгон болсо, аны элден жашырбай ачыкка чыгаруу зарыл деген маегин. Журналист Бекен Назаралиевдин сарттарды мазактаган Сартбаев же карышкыр кантип чөөгө айланган аттуу макаласын. Журналист Дүйшен Керимовдун кыргызды жүрөгүндө кыргыз деген жалыны бар. Таза кыргыз, мекенчи инсан башкарыш керек деген. Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Садахан Мадымаровдун бүгүнкү күндө мамлекеттик бийлик мойнуна артылган жүктөрүн көтөрө албай калган деңгээлге жетип калды деген. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин президент болом деген талапкерлердин шайлоо кампаниясындагы башкы маселелеринин бири кумтөр болот деген маектерин. Өмүрбек Бабанов капчыгы калың саясатчы деген ой пикирлер топтомун. Профессор Сабырбек Жумабековдун Америкадан окуп келген профессор, мен мындайдуга көрө эле келем. Силер бул эмгекти Гиннеске киргизип койбойсуңарбы деген сунушун айтты деген маегин жана башкаларды сунуш кылды. Дефакт гезити Нариман Түлеевдин Нарымбаев эл катары жаза өтөөчү жерге түшкөндө азаткана жуумак деген маегин. Нургасы Айтмырзаевдин Атамбаев учак кырсыгынан курман болгондордун туугандары менен жолукту деген сүрөттүү баянын журналист Амантур Мусагыл уулунун тарыхта оорчундуу өзгөрүүлөр менен калуучу 5 жыл же президент Алмазбек Атамбаевдин тушундагы ийгиликтер деген макаласын Кыркаяк Султанкулов аттуу автордун Белизгейт апрессиясынан Мегакомдун таржымалы Максим Бакиев менен атамекенчилердин жылуу мамилеси деген макаласын Нурзат Аташбаеванын Бекмамат Осмонов тарс эткисе бетке айтып маселени шарт чечүү деген эскерүүсүн жана башка материалдарды тартуулады. Вечерний Бишкек гезити Марат Искаков аттуу автордун эки беттен турган Мегакомдун тарыхы деген баянын журналист Азамат Касыбековдун генерал Курсан Асанов менен Азия Ньюс гезитинин баш редактору Аслан Сартбаев жөнүндөгү макаласын учак кырсыгына байланыштуу жана башка аргыл темадагы материалдарды жарыя кылды. Суперинфо гезити бул санын Бектур Токтоноевдун кандуу жүктүн ээси дале белгисиз деген макаласы менен ачты. Мындан тышкары кино режиссер Актан Арым Кубаттын адам болуп туруп айбанча иш кылганыбызга кайгырам деген Мирлан Өмүрәлиевдин ушакты өзүнө ишенбеген гана адам айтат деген окуучулардын мушташы бир баланын өлүмү менен аяктады деген макала маектер бар. Кыргыз Туусу гезити президенттин кырсыктан курман болгондордун туугандары менен жолукканын акын Эгенберди Эрматовдун жакындарына көңүл айтууну акын Жыпар Исабаеванын Эгенбердини эскерүүсүн Болотбек Ташнадиевдин талон жана мыйзам кыштын челдеси эмчектеги балдар жолдо төрөгөн энелер аттуу макаласын жана башка расмий маалыматтарды басты. Эркин Тоо гезитинен журналист Айша Алиеванын улуттук университеттин оңгусу өзгөрүүдө деген макаласын окуп мындан ары коомдук жайда ичкилик ичип сөгүнүп сагынып туура эмес жүргөндөр жазаланаарын 9 жылдан бери Германияда иштеп келаткан Дарья Сакулова аттуу кыргыз кызы кыргыз тамак ашын Европага кантип таанытткысы келип жатканын окуп билсеңиздер болот. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бишкекте бүгүн басылып чыккан гезиттерди түз эфирде Шайлубек Дүйшев барактап берди. Басма сөзгө баяндаманы бир аздан соң биз сайтка деле жайгаштырабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Ушуну менен 27-январдагы таңкы берүүлөрүбүздүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгып барууда. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Ал эми кийинки жарым саатта биздин арай көз чарай талкуубуз бар. Журналистикадагы этика маселеси жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 27-январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда журналистика этиканы сактоо үчүн этика кодексе кабыл алынганына 10 жыл болду. Журналисттердин кесиптик маданиятын тескеген атайын комиссияда түзүлгөнү менен кылмыш жаза кодексинин негизинде териштириле турган маалымат тараткан журналисттердин жана басылмалардын саны азайган жок. Буга эмне себеп? Журналисттер үчүн адамдын аброюн, ар намысын басмырлоо бизнеске айландыбы же буга мыйзамсыздык өбөлгө түзүп жатабы? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Студияда Санжар Эралиев, арай көз чарай талкуу бир аздан соң башталат. Азыр болсо Рахат Кеңешовадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сузакта жер көчкү жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Кечээ кечинде Сары Булак айылында жер көчкү жүрүп, эки турак үйдү, бир нече майда жандыкты жана эки жылкыны басып калган адамдардан эч ким жабыркаган жок. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын тексти жарыяланат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарылыкка кол коет. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Былтыр 11 декабрь өткөн референдумда шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө макул деп 80%, ал эми 16% каршы деп добуш берген болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек ара дубалынын курулушун каржылоо үчүн бул өлкөдөн импортталган товарларга 20% салык киргизүүнү сунуштайт. Ак үйдүн мындай билдирүүсү Мексика президенти АКШга пландалган расмий сапарынан баш тартканы тууралуу жарыялагандан кийин жасалды. Ал Трамп менен 31-январда жолукмак, бирок кечээ АКШ президенти миграциялык саясатты күчөтүү менен катар Мексика менен чек арага дубал куруу тууралуу жарылыкка кол койгондон кийин эки өлкө ортосунда дипломатиялык чыңалуу пайда болду. Учак кырсыгынан томоло жетим калган эки баланы коргоо жана асыроо документтерин толтуруу боюнча өзүнчө план иштелип чыгат. Бул тууралуу бул маселе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн жыйында талкууланды. Өкмөттүн маалыматына караганда учурда 7 жаштагы Жакшылык Шералиев жана 8 жаштагы Султан Авакиров чоң ата чоң энелеринин колунда балдарга катталган сокулук жана 1-май райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында аларды коргоо жана камсыздоо пландары түзүлүүдө. 16-январдагы учак кырсыгынан эки бала ата энеси бир туугандарынан ажыраса, үчөө энеси жоготкон. Спортчу Айсылу Тыныбекова былтыркы олимпиададан бери алгачкы жолу эл аралык таймашка чыгат. Бүгүн ал Москвада башталып жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ярыгин 2017 эл аралык турниринде беттешерин Азаттыкка Кыргызстандын күрөш федерациясынан кабарлашты. Аны менен кошо бул турнирге дагы 10 балбан кыздан турган кыргызстандык курама команда катышууда. Былтыр Бразилияда өткөн жайкы олимп оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн Айсылу Тыныбекова коло байге үчүн таймашта индиялык спортчуга утулуп калган болчу.
Рахат Кеңешов айтып берди соңку жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит орг деп аталат. Эми журналисттердин кесиптик деңгээлин талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстанда журналистик этиканы сактоо үчүн этика кодекси кабыл алынып, атайын комиссия түзүлгөн менен кылмыш жаза кодексинин негизинде териштириле турган маалымат тараткан массалык маалымат каражаттары жана журналисттердин саны азайган жок. Буга эмне себеп? Басма сөз өкүлдөрүнүн сөз эркиндиги менен социалдык жоопкерчиликти бирдей деңгээлде сактабагандыгына эмне себеп? Журналисттер үчүн адамдын аброю, ар намысын басмырлоо бизнеске айландыбы же буга мыйзамсыздык өбөлгө түзүп жатабы? Биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырза Шакат Тыналиев, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нурахун уулу жооп берүүчүн катышуу үчүн биздин студиябызга келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу кагарман, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Абдыкадыр мырза сизге, мына кийинки кезде Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын жана алардын айрым өкүлдөрүнүн дарегине адамдын абийирине намысына шек келтирген маалыматтарды таратты деп сотко кайрылгандар көбөйдү. Ал мындай көнүмүш адатка деле айланып бараткандай, ошонун негизиненби айтор журналисттердин коом алдындагы жоопкерчиликти сезбей, өзүнүн же бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн башка бирөөнүн аброюн түшүрүп жазган маалыматтар көбөйүп баратат. Буга эмне себеп? Буга сабатсыздык жол берип жатабы, же мыйзамдардын иштебегендигинен болуп жатабы? Деги быйылкы ыйман жылында журналисттер ыймандуу боло алышабы?
Жакшы суроо бердиңиз. Өзү бул журналисттик кесиптик этиканы сактоо маселеси бул журналистика пайда болгондон бери эле жашап келе жатат. И бул проблема такай боло бермекчи. Мисалга алсак, мынакей биз айтып атабыз, азыр жана демократиялык эркин басма сөздүн доору деп атабыз биздин мамлекетте. Мындай деп айтууга укуктукта башка да негиздер бар. Бул демократиянын өзү журналисттерге болгон чоң жоопкерчиликти алып келет. Жоопкерчилик болгондо да укуктук жана этикалык жоопкерчилик. Себеби мынакей биз журналистиканын эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына былтыр белгиледик. Ошо 25 жылдык журналистиканын тарыхына мындай көз чаптырып келсек, ар кандай мындай доордуу этаптарды басып өттү. Азыр мурда мисалы 90-жылдар, эгемендүүлүктүн 90-2000-жылдарга чейин бул окурмандар, угармандар да өзүнүн укук милдеттерин даана түшүнө башташты. Ошон үчүн кандайдыр деңгээлде бир так туура эмес маалыматтар жасаса, ошону тактыкты, маалыматтын аныктыгын, чындыгын талап кылган окурмандарда калк да пайда болду. Ошон үчүн жанагындай фактылардын көбөйүп аткан ошол. Бирок мен айтатыр элем, бул жанагы басма сөз эркиндиги эң ириде журналисттерден чоң жоопкерчиликти талап кылат.
Ошону түшүнбөй жатабызбы?
Эми аны ар кандай түшүнгөн, ар кандай кабыл алган журналисттер бар экенин баарыбыз да жакшы билебиз. Себеби дегенде азыркы сөздө мындай алып караганда мен айтат элем, бул журналистиканын мындай басымдуу көпчүлүгү дегенден алысмын. Бирок айрым мындай жана тенденциялуу көрүнүштөр сөзсүз бар. Бул жерде жанагы азыр бизде жанагы басма сөздүн ээлери, кожоюндары, мынакей кожоюндарын эмне айтса ошону аткарган журналисттер да бар. Ар кандай жанагы топтордун кызыкчылыгын көздөгөн көрүнүштөр да бар. Мына ушундан улам жанадакай журналисттердин дарегине айтылган сөздөрдүн пайда болушуна түрткү болуп жатат.
Рахмат. Мырзакат мырза, мына журналисттер коомдук аң сезимди калыптандырган күчтүү куралдын же болбосо күчтүү кесиптин ээси катары эл алдындагы жоопкерчиликти күчөлтөлү деген ниетте мисалы үчүн 2008-жылы этика кодексин кабыл алышкан, сотко жеткирбей нааразылыктарды чечели деп сиз мүчө болгон комиссияны түзүшкөн. Бирок анын талаптарын мамлекеттик деп эсептелген дагы, көз карандысыз деп эсептелген дагы массалык маалыматтарга карманган жери жок толук. Ага жакын деле мына Азия Ньюс гезитине ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жөнүндө жарыялаган коллаж жана анын редактору Аслан Сартпаев экөөнүн ортосундагы кармаш буга жакшы мисал. Бул окуяда Асанов журналистке басым көрсөтүп жатабы десек болобу, же болсо журналист этиканы сактаган жокпу?
Бул немени мен кечээ жакында мен да карап көрдүм. Бул жерде эми албетте журналист ошол журналисттик этиканы сактаган жок да. Бирок бул эмне себептен ушундай болуп атат деген маселеге көңүл бурушубуз керек да. Себеби бизде баягы мына жакында эле бир кызыктуу мыйзам долбоору кабыл алынбадыбы, ал жанагы коомдук жерде сөгүнүү боюнча. Мына ушуну салыштырып көрсө болот. Мыйзам менен так жөнгө салчу нерселер бар. Экинчи жактан мисалы биз азыр мен аны иштеп кетерине ишене албай турам. Себеби анткени аны иштеп кетиш үчүн ооба мыйзамдык жактан мындай мажбурлаш керек. Бирок экинчи жактан ошол адамдардын өзүнүн маданиятын, этикасын көтөрүш керек. Ушул нерсе журналистикада тиешелүү да. Биз журналисттерди мындай жазалаадан мурда алардын арасында кандайдыр бир мындай ошолордун сабаттуулугун жогорулатуу, мен мындай маданиятын жогорулатуу боюнча иштерди да барышыбыз керек да. Бул коомчулуктун иши. Ал эми жанагындай жазалап жанагындай бир мыйзамдын чектеринде кармаган бул мамлекеттин иши да. Ошондуктан биз ушул эки нерсени мындай аралаштырбай, бирок бул эки нерсе бириси бири иштебейт да. Ошондуктан бул экөөнү тең мындай жарыш ала жүрүш керек. Менин оюмча азырынча бизде ошол журналисттердин баягы өздөрүнүн мындай сабаттуулугу, маданияттуулугу жана мындай бири бирине болгон кандайдыр бир адамдык деңгээлдеги мамилези, сый мамилези жетишпей атат да.
А ошондо жөнгө салынуунун кандай турмуштук, мыйзамдык негиздери болуш керек деген ойдосуз?
Жөнгө салынын айтып атпайм, жана мыйзамдык түрдө жөнгө салыш керек. Экинчиси жанагындай болуп, мына мисалы сиз айтып аткан биздин комиссияга эле. Комиссия бизге кайрылат көпчүлүктөр. Мына ошол кайрылып аткан адамдар туура кылып атат да, себеби алар кандайдыр бир деңгээлде ошол журналистке тиги массалык маалымат каражатына басым болбосун деп алар ошо сотко чейин жөнгө салалы деп биздин комиссияга кайрылып атат. Бирок ошол эле учурда жана сиз айткан журналистке окшогондор булар комиссиянын ишин тааныгызы да келбейт да. Алар биринчиден түшүнгүзү келбейт. Себеби бул комиссия тескерисинче аларды кандайдыр бир жанагы соттук териштирүүлөрдүн кесепетинен алдын ала тургандыгын биле беришпейт да. Ошондуктан алар комиссиянын тааныгызы келбейт. Экинчиден комиссия кандайдыр бир чечим кабыл алса аны тогот да койбойт.
Ибрайым мырза, мына сиз BBC корпорациясында иштеген адам катары, эл аралык журналист катары жана азыр парламенттик кабарчылар менен иштешип жаткан адам катары баа берсеңиз да, Кыргызстандагы журналисттер кесиптик этиканын талаптарын кандай баалашат жана кандай аткарышат?
Эми жалпыбызга белгилүү, бул негизи Кыргызстандагы журналисттер, ошондой эле башка жактагы көптөгөн өлкөлөрдөгү журналисттер бар. Сөзсүз түрдө бир жанагы Абдыкадыр агай айткандай, бир партиянын же болбосо бир бизнесмендин же болбосо бир тараптын кызыкчылыгын коргогон журналисттер бар, же болбосо өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргогон журналисттер бар да. Мына ошолордун баардыгы албетте баягы жеке кызыкчылык үстөмдүк кылганда коомдук кызыкчылыктан этика бузулат да. Мен ошон үчүн бир нерсени бул ушундай кырдаалдан чыгуунун бир жолун көрүп турам да. Бул жанагы журналистикага Кыргызстан инвестиция сала турган учур келди да. Көп жылдардан бери бул журналистикага көңүл бурулбай калды. Ошондуктан азыр журналисттердин ээлери ким? Бул бай адамдар, же болбосо бир кайсы бир оппозициялык, же болбосо өкмөттүк уюм. Мына ошондуктан бул журналисттер бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеген учурлар көп кездешип атат да. Бул коомдун кызыкчылыгы үчүн иштеш үчүн журналист финансылык жактан биринчи кезекте, материалдык жактан көз карандысы болуш керек. Журналист турмуш тиричилиги жетиштүү, эмгек маянасы жетиштүү болуш керек. Бирөөлөрдөн акча күтпөш керек мындайча айткандачы, же болбосо өзүнүн материалын сатпаш керек, же болбосо өзүнүн айырын сатпаш керек да. Тилекке каршы бул болбой атат. Ошондуктан биз азыр ошол журналистикага инвестиция кыла турган учур келди да. Биринчи ошол
мамлекеттик деңгээлде
инвестиция кылып көңүл бура турган учур келди да. Мисалы жанагы эле адеп ахлак жылы деп айтабыз, же болбосо сөгүнбөш керек деген мыйзамдарды кабыл алабыз, же болбосо этика боюнча кодексти кабыл алабыз. Бирок канча мыйзам, канча эрежелерди кабыл албай эле, эгер журналисттин үйүндө жетишпей турмуш тиричилигинен кыйналып бирөөгө көз каранды болуп турса, албетте ал ошол бирөөлөрдүн камчысын чабат, бирөөлөрдү ээрчийт. Бүгүн мисалы оппозициядамын деп жүргөн журналисттер оппозициянын аябай камчысын чаап абдан, мисалы бийликке абдан курч сын айтып аткан журналисттер эртең ошол оппозициялык ишмер бийликке келип калганда ал мамлекеттик компанияда иштеп ошол эле мамлекеттик компаниянын камчысын ошондой чаап коомчулуктун кыжырына тийип этиканы бузбайт деп ким кепилдик бере алат? Ушунун баардыгы ошол журналисттин финансылык көз карандылыгынан кабар берет да. Ошондуктан бул биринчиси. Ал эми экинчиси, жана журналисттерди жазалаш керекпи, жазалоо аркылуу баягы ушул эпке келтириш керекпи, тартипке чакырыш керекпи дегенге дагы кошулбайм. Журналистти жазалап камап, же болбосо азыр чоң финансылык бир санкцияларды колдонуп журналистке азыр дагы бул мүмкүн эмес. Себеби журналистте эчтеке жок. Эгер журналистте мисалы жөнөкөй азыр Кыргызстандагы жөнөкөй орточо журналисттен 1 000 000 сомдук айып таксаңыз, эгер ал ушак таратса же бир жалган бирөөнүн абийирине зыян келтирген, моралдык зыян келтирген бир материал жарыяласа, ага 1 000 000 сом жүктөсөңүз, ал акчаны төлөбөгөндүн бардык айласын кылат. Кайра ошол тиги зыян тарткан тарапты ан сайын баягы жамандаганга аракет кылат да. Ошондуктан бул жерде ал дагы иштебейт. Ошондуктан эң биринчи кезекте журналистке инвестиция, журналист экономикалык жактан көз каранчы болуш керек. Анан экинчи кадам журналисттер капчыктуу болуп көз карантысыз болгондон кийин экинчи кадам аларга сөзсүз түрдө ошол финансылык санкциялар колдонуш керек. Мисалы, бирөөнүн абийирине шек келтиргенде жөнөкөй эле атуу журналистти сотко берип ошол акчалай бир чыгым өндүрүп ала тургандай, же болбосо газетаны сотко берип, же болбосо телевидениени сотко берип мындай моралдык чыгымдарын өндүрүп ала тургандай деңгээлге жетишибиз
керек. Бирок бул жерде
ошондо биз мына журналистикалык этиканы сактаган деңгээлге жетебиз деп.
Бирок ушул жерде талаша турган болот атпайбы? Эгер журналистке мамлекеттик деңгээлде инвестиция салына турган болсо, анда мамлекетке дагы көз каранды болуп калат да.
Ал эми биздин
республикада
мамлекет деген
бул көпчүлүгү көз карандысыз массалык маалымат каражаттары.
Мамлекет деген бул эл да. Мамлекет бул элден түзүлөт. Элдин ошол салыктарынан түзүлөт. Мамлекет десе эле бул баягы финансы министрлигин же болбосо өкмөттү карабашыбыз керек да. Бул эл өзү ошол биз журналисттерибизди карап алабыз, биз журналисттерге төлөйбүз, журналисттер көз карандысыз болуш керек деген идея элдин, коомдун өзүндө бышып жетилиш керек эң биринчи кезекте.
Демек коомдук фонд түзүлүш керек.
Мамлекеттик структуралар да колдош керек. Бир эле мисал. Мисалы, азыркы КТРК жөнүндө көп сөз болуп атат. Мына КТРКны эгер финансы министрлиги аркылуу же болбосо өкмөт аркылуу каржылабастан ошол коом өзү каржылай турган болсо, мисалы абоненттик төлөм аркылуу, мисалы жылына бир атуул өз эрки менен эле ошол мыйзамды кабыл алдырып депутаттардан талап кылып, мисалы ушундай мыйзам кабыл алып бергиле, мен жылына КТРКнын көз карандысы болуш үчүн мен жылына 1 000 сом же 5 000 сом төлөйм деп туруп ошол атуулдарыбыз ынада турган болсо, сөзсүз түрдө биз келечекте мындай коомдук ошол элдин, чыныгы элдин баягы кызыкчылыгын коргогон телеканалга жетишебиз. Ошондой эле башка медиалар аркылуу дагы ошол ошондой эле мамиле жасаса болот.
Абдыкадыр мырза, Кыргызстанда азыр журналисттердин 2 союзу бар э? Кесиптик этиканы сактоо боюнча мына сиз жетектеген мурдагы союз кандай аракеттерди көрдү? Анан көз карандысыз жаңы түзүлгөн союз бул багытта журналисттердин башын кошуп бир натыйжа чыгарат деген ишеним барбы сизде?
Мен бул суроого жооп берерден мурда бул Нунур акындын пикирин бир аз улап кетким, Ибрагимдин пикирин бир аз улап кетким келет. Себеби дегенде мына журналисттик кесиптик этиканы сактоо маселесин баягы толук журналисттердин социалдык абалына көз каранды кылбаш керек. Себеби журналисттик этиканын эл аралык дүйнөлүк калыптанган стандарттары бар. Кандай жана журналист болбосун, ал мамлекеттик массалык маалымат каражатын иштейби же жеке маалымат каражатында иштейби, мындай калыптанган принциптери бар. Ошо принциптер так сакталса эле ошо жана кесиптик этиканы бузуунун фактыларына жол берилбейт эле. Экинчиден, мына сиздин жана түз сурооңузга, биз жакында мынакей өткөн айларда журналисттер союзунун съездин өткөрдүк. Ошондо журналисттердин кесиптик этикасын кодекси деп кабыл алдык. 1997-жылы да биз ушул кесиптик этиканы бүт Кыргызстандагы жанагы башкы редакторлордун катышуусу менен, ар биринин кол коюусу менен кабыл алганбыз. Ал кеп иштедиби жокпу, ал башка маселе. Ушундай аракеттер болуп атат. Ошол аракетибизди мына биз быйылда уланталы деп жатабыз.
Бирок натыйжа берип атабы?
Жок, азыр азырынча натыйжасы жөнүндө айткан эмес. Мисалы, бир мамлекеттик орган, чиновник же сот органдарына караганда журналисттердин өзүнүн кесиптик уюму журналисттердин кесиптик этика жөнүндө сөз кылса, ошо бузуулардын фактыларын талкууласа, ошол кандайдыр деңгээлде таасирдүү болот. Биз ошого жетишүүгө аракет кылышыбыз керек.
Азыр сиз бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Анара Даутелева, мен бир суроо, анан бир эме жардам бересиңерби? Мына мен азыр Москвадан бир жумуш табылды да, мен биякта өзүм болуп, анан мен жайында голодовкага чыкканда балдардын тамак ашын жана гидрогенсиз берет деп, анан эгемен деген сайт, анан бир апа Закиров деген ошону табалбай жатам да. Сотко берейин десем.
Сурооңузду берсеңиз.
Ал ошо сотко берейин десе мен аброюмду аябай леметти да, ошо Москвадан жасап атат, ушундай статья чыгыптыр депчи. А мен действительно голодовка балдарга мен чыгып эме чыккам да, ушул мэрия укпагандачы чара көргөндө. Анан ошо мен азыр ошо Эгемен деген сайтка берсем, анан Апа Закиров деген аноним экен, жок экен. Эме интернеттен издесем аноним. Ошону мен эмне кылам? Мына абройума эметти, аябай эле таасир берди да.
Рахмат. Мырза, сиз жооп берсеңиз.
Албетте, бул эми аноним болгондон кийин муну кандайдыр бир неметиш кыйын. Анан мен дагы бир жолу айтайын, бул биздин комиссияда чара көргөндө кандай кылат? Муну биринчиден чакырып алып эскертүү берет, анан уяткарат. Бизде кандайдыр бир мындай мыйзамдык бир жазалоочу орган эмеспиз да, ушуну түшүнүп коюш керек да. Бул жанагы журналисттердин өзүн өзү жөнгө салуучу органы деп аталат бул. Журналисттер баягы ушул айтып атпаймынбы, мындай ыктыярдуу түрдө. Анан азыр Алткадыр мырза айтып кетти, туура 1997 жылы ошол журналисттер союзунун демил кези менен ошондой этика кабыл алган. Андан тышкары баягы 2008 жылы мамлекеттик эмес, анын ичинде бирок мамлекет журналисттер да катышкан, катышып туруп курултайда өзүнчө кабыл алынганда, бул нерсе баары бир биринчиден биз баягы журналисттердин баарын камтый албай атабыз да. Экинчиден ошол катышкан журналисттер гана өзү ыктыярдуу түрдө мен ушул этиканы тааныйм жана мен ушул этиканы карманам, эгер мен этиканы бускан болсом ушул этикадагы көрсөтүлгөн нерсеге байланыштуу мындай укканга даярмын жоопкерчиликти деген адамдар гана болуп атпайбы? Ал эми жанагы биз көп сөз кылып жана сиз да мисал келтирген жанагы нерселердин баары, алардын бирөө дагы бул этиканы тааныбай атат да. Анан журналисттердин мына коомчулугун да тааныбай атат да, мисалы журналисттер союзун. Алар өзү менен өзү болуп атат. Ошондуктан азыр бул Дагыт Алиевдин сөзүн эме суроосуна да, биз эми биринчиден ал мындай издеп табуучу орган эмеспиз. Экинчиден эгерде ал силердин этикаңар өзүңөр менен болгула, эгер аны тапкан күндө дагы мен тиги аны тааныбайм силердин этикаңарды десе биз эчтеке кыла албайбыз.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна угуп жатасыздар. Биз бүгүн журналисттер эмне үчүн кесиптик этиканы сактабай жатышат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакатын Алиев, жогорку кеңештин басмасөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышып жатышат. Азыр саат 8:51 өтүп кетти. Мына ушул саатка карата кабар алардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусияда мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен дагы бир адам кармалды. Сузакта жергечке жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын текстин жарыялоо боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жарлыкка кол коёт. Мексика бийлиги АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөй турганын жарыялады. Британия парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча мыйзам долбоорун 31 январда карайт. Чүйдө милиция текшерүүгө алган 15 диний жайдын 6 уруксаатсыз иштеп жатканы аныкталды. Эми биз талкуубузду уланталып, сиздер кабарларын учкай мазмунун уктуңуздар. Мырзакат мырза, мына массалык маалымат каражаттарга даттануулар боюнча комиссияга жылына канча арыз түшөт? Себеби гезиттердеги жалган маалыматтарды уккандан кийин ооруп калаарын Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев билдирген жайы бар. Ана Азаттыкта күндө гезит окуган Шайлообек Дүйшеевке элдер алган терс таасир үчүн сүт бериш керек деп дагы тамашалап келишет да. Адамдын баркын түшүргөн маалыматтар үчүн кандай чараларды көрөсүңөр? Комиссиянын таасири массалык маалымат каражаттарына бир кандай бир деңгээлде тийип жатабы?
Дагы бир жолу кайталап коем, бул жанагы ошол өздөрү макул болуп биз ушул этиканы сактайбыз жана ушул этикага баш ийебиз деген журналисттердин арасында кабыл алынган да, негизи ошолор чогултуп туруп кабыл алышкан бул кодекс. Экинчиден бирок ошол кодексти кабыл алууга катышпаган дагы айрым журналисттер массалык маалымат каражаттары ошол биздин комиссиянын чечими, биз комиссиянын чечимин ошол баягы талаш кайсыл массалык маалымат каражатынын үстүнөн же журналисттин үстүнөн даттанса ошону өзүнө да жиберебиз. Андан тышкары бул жогорку окуу жайларындагы жанагы журналистика факультеттерине дагы жөнөтөбүз. Себеби ал жерде студенттер кандайдыр бир деңгээлде ушул нерселерди көрүп мындай кандайдыр бир таасир алса дегендей.
Анан эми мунун комиссиянын укугун көбөйтүү зарылдыгы барго дейм.
Комиссиянын укугун кантип көбөйтө алабыз? Аны эгер мыйзамдуу түрдө көбөйтсөк, анда биз кандайдыр бир мамлекеттик орган сыяктуу болуп калабыз да. Бул нерсенин бир гана жолу бар менин оюмча. Буну ошол журналисттердин арасында агартуу ишин журналисттер арасында жанагы укуктук сааттык ишти жогорулатуу менен гана жетише алабыз да, бул коомдук уюм болгондон кийин. Анан экинчиден, канча даттанып түшүп атат дейбиз, ар жылы ар кандай болот, бирок мындай орточо алганда 10-15 тегерегинде даттанып түшөт да. Мында негизинен биз ошол комиссияга даттануу берген адамдардын баягы мындай колдоп коюшубуз керек да, кубаттап. Себеби алар түз эле сотко жүгүрбөстөн, алар баягы басма сөз эркиндигин, журналисттердин эркиндигин дагы мындай баалап туруп, анан ушу бизге кайрылып атат да.
Түшүнүктүү. Ибрайым мырза, ушундай
кечиресиз, мен жана Дауыт Алиева бир кеңеш берип коеюнчу. Дауыт Алиева айым, мындай кылыңыз, сиз милицияга эле кайрылыңыз. Ал Эгемен сайтынын өзүнүн уюштуруучулары болуш керек. IP адреси аркылуу анын кандай анонимдүү журналист болбосун аны тапса болот, таап туруп аны сотко берсеңиз болот. Сиз ошентип өзүңүздүн укугуңузду коргой аласыз.
Ибрайым мырза, ушул журналисттердин жалган маалыматтарды таратуусу ушу адам гана эмес, бир даректелген адамга гана эмес, жалпы коомго терс таасирин тийгизип жатпайбы? Ушундай көрүнүштөрдү кантип азайтабыз? Себеби журналисттерге массалык маалымат каражаттарына ишенбөөчүлүк күчөп бара жатат.
Эми бул жерде азыр журналисттердин этикасы эмес, жалпы эле коомдун этикасы жөнүндө маселе келип чыкты. Себеби дегенде азыр мисалы социалдык тармактар чыккандан кийин интернет аябай кеңир жайылып, адамдар өзүнүн пикирин ошол интернет аркылуу чагылдырууга, YouTube аркылуу же болбосо ошол эле же болбосо башка форумдар аркылуу өздөрүнүн пикирин жөнөкөй адамдарды эле билдирип, жөнөкөй адамдар деле маалымат таратуу мындай журналистиканын бир куралына жетип калышты да. Башкача айтканда, азыр эң алыскы региондогу деле бир адам бир жалган маалымат чыгып бирөөгө зыян келтирип коюшу ыктымал да. Андыктан бул азыр биз журналистиканын этикасы, журналистиканын эле адеп ахлагы эмес, жалпы мындай коомдун этикасы жөнүндө сөз кыла турган учур келди деп.
Мына ушундай көрүнүштөрдү кантип азайтуу керек? Эл аралык кандай мисалдар бар?
Жанагы эле жана финансылык жактан ушул жоопкерчиликке тартыш керек. Мисалы ушул электрондук жанагы социалдык тармактарга жазган адамдардын жоопкерчилигин караш керек. Мисалы бирөөгө зыян келтире турган болсо маалымат, журналистпи, жөнөкөй адамбы, жоопкерчилик тарта тургандай бир мыйзамдар жазылыш керек да. Мисалы ошол эле электрондук медианы, аны биз электрондук медиа деп эсептейбиз, электрондук маалымат каражаттарындагы ушул жанагы массалык маалымат каражаттарынын деңгээлине жеткизиш керек. Алар жоопкерчиликти ошол журналисттер менен бирдей эле жөнөкөй адамдар да тарткыдай болуш керек да. Биз ошондо гана жанагы журналистикалык этикага, жоопкерчиликке жетебиз деп эсептейм да. Бул жерде сөзсүз түрдө бир жаза болуш керек финансылык жактан. Журналистти же болбосо жөнөкөй адамды туура эмес айткан сөзү үчүн апарып камап койбош керек, бирок финансылык жактан сөзсүз түрдө бир жазасы болуш керек деп эсептейм.
Демек чөнтөк аркылуу аракет кылыш керек э. Абдыкадыр мырза, мына чынын эле айталы да, кыргыз тилиндеги гезиттер болгон окуянын фактылы негизинде маалымат таратпай, ар ким өзүнүн кызыкчылыгына жараша фактыны бурмалап, анан комментарийлерди дагы берип жазышат да. Бул журналисттердин дагы беделин түшүргөн көрүнүш деп эсептесек болобу? Анан ушундай абалды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек?
Сөзсүз түрдө ириде журналист жанагы бирөөнү каралап, мазактап жазып ага гана зыян келтирбестен, журналист өзүнүн өзүнө, өзүнүн кесибине, иштеп аткан редакциясынын жалпы жаамаатына, жалпы журналистиканын наамына да кандайдыр бир тилде залал келтирип атканын түшүнүш керек. Ар бир журналист бир эле өзүнүн жеке жоопкерчилигин эмес, жалпы журналисттер үчүн болгондо жоопкерчилигин сезе билиш керек. Мына ошондо жанагындай көрүнүштөр азаят эле да. Анан экинчиден, мынакей Мырзакат да, Ибрайым да абдан туура белгилеп кетишти. Мыйзам чегинде жана журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү, жогорулатуу жөнүндө айтып атканыбыз менен, мынакей жанагы журналисттердин өз ара кесиптик жөнгө салуусун, алардын таасирин күчөтүүгө аракет кылышыбыз керек.
Кантип?
Ошон үчүн мынакей жана мырзакаттардын комиссиясын, жана башка комиссияларын, жана журналисттик уюмдардын иштерин активдештирип, ошого көңүл буруп, анан кийин журналисттердин өзү айтса, мынакей сенин кесипти деңгээлиң жалпы журналистиканын талаптарына туура келбей жатат, сен журналистиканын этикасын бузуп атасың деп айткан сөз менимче кандайдыр жазалоодон да таасирдүү болот эле да.
Ушул кесиптештерибиз эл алдындагы жоопкерчиликти сезүш үчүн дагы кандай жаңы формаларды колдонсок болот?
Эми бул кыска нерседе көп деле нерсенин кереги жок, баягы жанагы велосипед ойлоп табып деп. Ошол жанагы өнүккөн өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды алып туруп эле, анан жана айтып атпаймынбы, мен деле жогорудагыларга кошулуп кетем. Негизи бул биз журналисттерди баягы тарбиялоону, алардын баягы кесиптик билимдик сапатын жогорулатуудан көрүш керек.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарайы талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн журналисттер эмне үчүн кесиптик этиканы сактабай жатышат деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакат Тыналиев жана Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Демек, жыйынтыктап айтканда, журналисттердин абро ою бедели өзлөрүнүн билимине, жоопкерчилигине байланыштуу экен да. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.